sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Polisi wa Uganda wamesema mlipuko kwenye basi moja Jumatatu jioni uliojeruhi watu kadhaa ni shambulio la kujitoa mhanga lililotekelezwa na wanajihadi kutoka kundi la ADF ambalo pia lilishukiwa kupanga jama ya kushambulia mitambo mikubwa. Tukio hilo lilithibitishwa kama shambulio la bomu la kujitoa mhanga ambapo mshambuliaji alifariki katika mlipuko huo. Msemaji wa polisi Fred Enanga alisema hii leo Jumanne na kuongeza kuwa mshambuliaji huyo alikuwa katika orodha ya wanaotafutwa ndani ya kundi la Allied Democratic Forces ADF. Kundi hilo la ADF linalogopwa sana ambalo kihistoria ni kundi la waasi wa Uganda limeshutumiwa kuua maelfu ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi Machi Marekani iliunganisha rasmi ADF na kundi la Islamic State. Mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini Somalia alisema amesikitishwa na hali ya Jumanne katika jimbo la Galmadag ambapo mapigano kati ya vikosi vinavyounga mkono serikali na wanamgambo wa Kisufi yamesababisha takriban raia 100,000 kuhama makazi yao na kuchelewesha mchakato wa uchaguzi ambao tayari umechelewa. Mapigano katika siku za karibuni kati ya wanamgambo wa Kisufi Ahlu Sunna wal Jamaa ASWJ katika mzozo wa mamlaka ya mkoa wa Kalmadag na vikosi vya usalama. Vikosi vinavyounga mkono serikali vilitangaza siku ya Jumamosi kuwa vimeuteka tena mji wa Gurisel wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo ambapo wanamgambo wa ASWJ waliuteka mwezi Septemba. Mapigano hayo yamesababisha takriban watu 12, maafisa usalama na mashahidi waliambia AFP siku ya Jumamosi. Jumuiya ya SADC imetoa wito wa kuondolewa na bila masharti vikwazo dhidi ya serikali ya Zimbabwe. Taarifa iliyotolewa na rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye ni mwenyekiti wa SADC yenye mataifa wanachama 16 wa nchi za kusini mwa Afrika, imesema sisi kama SADC tuna wasiwasi kuhusu vikwazo vinavyoendelea kwa watu binafsi na makampuni nchini Zimbabwe. Bwana Chakwera amesema vikwazo hivyo vya muda mrefu vimezuia Zimbabwe kuboresha uchumi wake, usalama wa binadamu na ukuaji endelevu. Zimbabwe imekuwa chini ya vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani na Jumuiya ya Ulaya vikilenga watu maalum na makampuni, jambo ambalo serikali inalaumu kuwa ni sababu ya matatizo ya kiuchumi nchini humo. Taarifa ya SADC imesema Zimbabwe na SADC waliweka nia ya dhati kuzungumza na wadau wakuu kuhusu kuimarisha demokrasia, utawala wa haki na haki za binadamu. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Umoja wa Afrika umepanga kununua hadi zaidi ya milioni 110 za chanjo ya COVID-19 kutoka kampuni ya Moderna. Moderna inajiandaa kusambaza dozi zipatazo milioni 15 za kwanza Afrika baadaye mwaka huu kama sehemu ya makubaliano yaliyowezeshwa na ikulu ya Marekani. Dozi nyingine zipatazo milioni 35 zitapelekwa katika sehemu ya robo ya mwaka 2022 na hadi dozi milioni 60 zitakwenda katika robo ya pili ya mwaka. Dozi zote zinatolewa na Moderna kwa gharama nafuu. Kampuni hiyo pia inafanyia kazi mipango ya kuruhusu kujazwa kwa dozi za chanjo ya COVID-19 huko Afrika mwanzoni wa mwaka 2023 kwa lengo la kujenga pia kiwanda cha chanjo ya Moderna huko Afrika. Hivi sasa chanjo ya Moderna inatolewa katika nchi za Nigeria, Ethiopia, Tunisia, Kenya, Ghana, Rwanda, Mali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni 5% tu ya Afrika ndio waliopokea chanjo kamili dhidi ya COVID-19. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia tangazo la Rais Joe Biden wa Marekani kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuwa kwenye orodha ya tahadhari ya kitaifa kwa mwaka mwingine mmoja kwa sababu ya hali ya ukosefu wa usalama kwenye taifa hilo. Katika sehemu ya pili tutaangalia ni nini kinajiri baada ya mashambulizi mawili kufanyika nchini Uganda, ambapo Rais Museveni na utawala wake wanashutumu magaidi kwa kutekeleza mashambulizi hayo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Na Rais wa Marekani Joe Biden jana alitangaza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kuwa kwenye orodha ya tahadhari ya kitaifa kwa mwaka mwingine mmoja kwa sababu ya hali ya ukosefu wa usalama katika taifa hilo. Huu ni mwaka wa 15 tangu DRC kuwekwa kwenye orodha hiyo hapo mwaka 2006 wakati wa utawala wa Rais George W. Bush. Historia fupi ni kwamba hapo tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka huo wa 2006, katika kuzingatia sheria za kimataifa za tahadhari za kiuchumi USC 1701, katika sheria iliyopitishwa na bunge la Marekani ambayo ilikusudiwa kushughulikia vitisho kwa sera za Marekani za mambo ya kigeni, utawala wa Rais George W. Bush uliorodhesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama moja ya nchi ambazo ni hatari kwa usalama kwa sababu ya visa vingi vya ukosefu wa usalama kwa wakati huo ambavyo vimeendelea mpaka wa leo. Amri hiyo iliidhinishwa upya mwaka 2014 baada ya sheria hiyo kufanyiwa mabadiliko na kuongeza muda wake hadi baada ya mwaka huu 2021 kupitia kipengele cha USC 1701. Ni kwa kuzingatia hayo ambapo Rais Biden ametangaza kwamba DRC itaendelea kuwepo kwenye orodha hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja zaidi kwa sababu ya hali mbaya usalama inayoendelea kushuhudiwa kwenye nchi hiyo kwa sasa. Kumekuwa na juhudi za kila aina za kujaribu kuimarisha hali ya usalama hususan mashariki mwa DRC, lakini bila ya mafanikio makubwa, na baadhi ya watu wakisema kwamba juhudi hizo si za dhati na kwamba serikali haina nia nzuri katika kutekeleza yale ambayo imekuwa ikijaribu kutekeleza, na kwamba hawana imani na yale ambayo serikali inafanya. Hao ni baadhi tu ya watu. Watu wengine wana misimamo, watu wana misimamo tofauti tofauti. Mashambulizi yanayoaminika kutekelezwa na waasi wa makundi mbalimbali katika eneo hilo yameendelea kushuhudiwa katika majimbo kama vile Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na vile vile Ituri, licha ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kutangaza hatua mbalimbali za kujaribu kutatua mzozo huo, ikiwa ni pamoja na kuwaweka maafisa wa jeshi kusimamia utawala katika maeneo hayo. Na sasa ili kupata kujua jinsi ambavyo taarifa hizo zimepokelewa huko DRC, tuungane na Kabwe Hima. Huyu ni mwanaharakati wa kutetea haki akiwa katika jimbo la Ituri. Kabwe, karibu kwa kipindi hiki cha kwa undani. Na kwanza, hebu tueleze umepokeaje wewe binafsi hatua hiyo ya rais wa Marekani Joe Biden?
Nimechukua hiyo message kwa furaha kubwa kwa sababu rais kama wa Marekani ametambua wazi ya kwamba kama wananchi wanauliwa DRC ni jambo nzuri mno, na hawezi kubali kutosha orodha ndani waiti kama Kongo DRC ambaye wananchi wanauliwa kama samaki ndani ya maji kuiweka itinje salama. Si kweli. Wananchi wanakufa every time, every day, na bila hata uchunguzi wowote. Kuna Umoja Mataifa ndani ya DRC, watu wanauliwa mbele ya Umoja wa Mataifa. Kwa nafikiria kwamba rais anaamua ukweli na wananchi wote watafurahishwa na hilo jambo. Wito la letu ni Marekani kutuunga mkono nchi ili kuweza kusaidia Kongo itoke ndani ya hao mauaji.
Ni nini ambacho unaona kinaweza kufanywa sasa kwa upande wa Kongo yenyewe kuhakikisha kwamba haiwekwi kwenye orodha kama hizi na nchi zingine, iwe kama nchi ambazo zinasemekana zina amani. Nini unaona ni hatua zile kuchukuliwa, kwa sababu najua kuna mengi yamesemekana yatafanywa na mengine yamejaribiwa, lakini inaonekana bado hali ni tete.
Kiukweli tunaita serikali ya Kongo, Mheshimiwa Rais, nchi sisike haya kuita vikosi vya nje vya jeshi ya wa neighbors waje wamsaidie, kwa sababu waasi ambao wanaua watu Kongo wengi ni waasi kutoka nje ya DRC, waasi kutoka Uganda, waasi kutoka Rwanda, kuna ADF nalo, kuna hawa kora wa FDLR. So wale watu lazima nchi zao ndio zitaweza kuwatambua na kujua namna gani ya kuanza kuwasaga, kwa sababu jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado linaendelea kufanya kazi, lakini inabidi hawa waasi, nchi za hawa waasi pia zije zisaidie serikali ili waondoe huu uchafu ambao unazorotesha amani Afrika nzima. So tuna wito wa kumwambia Mheshimiwa Rais aingilie kati hayo mambo na aite wa neighbors wake waongee, waweze kumupa jeshi la kuondosha hao wakora.
Asante sana Kabwe Hima ukiwa hapo Ituri kwa kutoa maelezo yako hayo. Na sasa, msikilizaji, baadhi ya watu ambao wameumia sana au wameathiriwa moja kwa moja tena vibaya sana katika yale mambo yamekuwa yakiendelea nchini DRC, hasa mashariki mwa nchi hiyo, ni wanawake na vijana. Na sasa tunaungana naye Josephine Malimkono ambaye amekuwa pia akifuatilia yale yaliyojiri. Josephine Malimkono, karibu, tusikie taswira yako kuhusu tangazo hilo la rais wa Marekani Joe Biden kuiweka kwenye orodha ama kusema kwamba itaendelea kuwa kwenye orodha ya nchi ambazo ni hatari kwa usalama, nchi au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaionaje kauli hiyo ya utawala wa rais Biden?
Asante bwana journalist. Jambo hiyo ambayo baba wa taifa wa Amerika anasema kama tunabaki kwenye orodha ya nchi ambazo hazina msimamo na nguvu kuhusu amani, hiyo jambo inatusikitisha na inakuwa mwito wa kuambia wakuu viongozi wa DRC kuendelea kubadili mwenendo wao, kuendelea kubadili kumiliki inchi na kumiliki mali ya inchi.
Jasfini, labda kuna mtu ambaye ni mgeni na mambo yalivyo hapo DRC, hali ya usalama ikoje hasa kwa wana vijiji na hasa wanawake ambao wametajwa kama wanaoathiriwa sana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama?
Hali hivi tunaishi vijijini katika DRC na hapo usalama si njema. Tunaendelea kuoroza watu ambao wanakufa bila sababu na wanakatwa hapo Beni bila sababu, na hakuna wanaoendelea kuuliza mambo haya na kufuatilia. Na hiyo inakuwa sikitiko kubwa kwa wakazi wa DRC, hasa wanaokuwa kwa North Kivu. Kama vile mnaendelea kufata habari toka DRC.
Msikilizaji, Josephine Malimkono ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya
kipindi cha Kwa
Undani, lakini inakuwa usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili
ambazo zinaendelea kuwahudumia, lakini hali hiyo inaendelea kuonekana na ni sababu ya ukosefu wa amani. Vile vile umaskini inapanda, watu wanaendelea kuwa masikini, hata kuna nyumba ambazo wanalala njala, hasa ile masomo, watoto wameendelea garagara mitaani, na inatuletea mshtuko, inatuletea mawazo mingi, sababu wakati inji hakuna masomo, ni kusema ni inji ambayo inakuwa ndani ya magumu kwa kesho. Sasa mambo hii ya baba wa taifa wa Amerika inakuwa mambo ya kutuzunisha, sababu umiliki hauendelee vizuri.
Na vijana, je, hali yao iko vipi?
Hali ya vijana inakuwa vile ngumu, sababu vijana ndiyo taifa ya kesho. lakini vijana wengi hawaende shuleni, wanagaragara mitaani. Wengine vijana wamemaliza masomo hawapati kazi, wakati wanagaragara mitaani wanakuwa na hamu ya kuingia katika milisi wapigane vita ili wabadili mwenendo ya inchi. Inaleta hatari. Sasa ma grupu za arme inaendelea kuongezeka, ingawaje tuko katika etat de siege, ile inaweza kutusaidia, lakini kama hakuna jibu kwa maneno ya vijana wale ambao wamemaliza na hawana kazi, itakuwa vigumu.
Na tukimalizia, unaweza kulinganisha vipi hali ilivyo sasa na labda hali ilivyokuwa mwaka mmoja ama miwili iliyopita? Kuna kuimarika kwa aina yoyote kwa hali ya usalama ukilinganisha? Kwa sababu unajua kwamba Rais Tshisekedi amesema kuna hatua zimechukuliwa pamoja na kufanya baadhi ya viongozi wa kijeshi kusimamia utawala hasa eneo hilo la mashariki mwa DRC katika siku za karibuni. Sijui swali langu hapa ni unaweza kusema kuna hatua zimechukuliwa ambazo zinafanya hali iwe angalau bora zaidi kuliko mwaka mmoja ama miaka miwili iliyopita?
Tunamshukuru baba wa taifa Tshisekedi ambaye amekamata hatua ili province ya North Kivu na ya Ituri iweze kuongozwa na wa militaire, lakini haiwezi kuwa barabara sababu wajeshi wana namna yao ya kuishi na watu na wa civilian wana namna yao ya kuishi na watu. Ingawa kuna mafasi ambayo wameweza kugundua mahali ambapo ADF ama wengine milisi walikuwa wanafichama, lakini hawaweze kujibu kwa mahitaji ya raia kama kawaida, na hiyo inawapungukia sababu umaskini unaendelea, masomo haikuwa itawa wako wanaongoza. Ndiyo kuhusu Ituri, akina mama wa Ituri wametuonesha kama wamefurahi kuona jinsi Kodeko imeweza kugunduliwa na imeweza kutupwa nje, lakini raia inaendelea kukimbia. Deplasement ya raia inakuwa tena nyingi, watu watoto hawasome, donge iko ndio na hapana. Uongozi wa militaire inakuwa mzuri kwa ngambo moja na iko mubaya kwa ngambo ingi. Asante.
Shukrani zangu za dhati kwake Josephine Malimkono. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kiraia na vile vile ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na vijana, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka nchini DRC.
Asante.
Msikilizaji, kama ambavyo umesikia kwenye taarifa ambayo ilitolewa na Rais Biden na vile vile kwenye mazungumzo yetu na hao wanaharakati na wachambuzi, hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ni hali tete kwa miaka mingi, juhudi nyingi zikifanyika kujaribu kuimarisha usalama, lakini kuna makundi na kuna vile vile watu ambao wanaunga mkono makundi hayo ila kwa siri siri, na inakuwa kwamba ni vigumu sana kuyaondoa. Lakini hali ambayo inatatanisha zaidi ni jinsi ambavyo wale wanaokuja kufanya mashambulizi katika vijiji mbali mbali wanavyowatendea hasa kina mama na hata na watoto na wasichana wadogo. Na pia ni vizuri tutaje kwamba ripoti hii au taarifa hii kutoka kwa Marekani inajiri sio wiki nyingi baada ya kusikia kwamba pia maafisa ambao wamekuwa wakitumwa kule DRC kwenda kusaidia nao wamehusika katika vitendo ambavyo ni vya uhalifu, vya kuwadhulumu au kuwanyanyasa wakazi wa maeneo hayo, na ni hali ambayo imeshutumiwa kimataifa na kitaifa, na inaelezwa kwamba wale ambao walihusika katika vitendo hivyo ama wanashutumiwa kuhusika basi watachukuliwa hatua kali za kisheria, kama alivyosema mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Adhanom Ghebreyesus, ambaye alisema kwamba alisikitishwa sana na ripoti hizo ambazo zimethibitishwa kwamba ni za kweli na zilitolewa baada ya utafiti wa siku nyingi kufanyika kuhusu utafiti na uchunguzi kuhusu visa hivyo. Na hali hapo, msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mulevi. Kabla hatujaendelea, napenda kukumbusha tu kwamba kipindi hiki husikika kupitia redio zetu ushirika, zikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda, pamoja pia na Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, na vile vile Radio Progress na Radio Sango Malamu, zote hizo zikiwa kule Bunia DRC. Kule nchini Kenya unaweza kutupata kupitia radio tofauti tofauti ama mashirika tofauti tofauti ya matangazo, kwa ni pamoja na Radio Kaya, na pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. hapo unaweza kutupata 24/7 wanavyosema Kiingereza, yani saa 24 kwa siku. Na sasa tukiingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba polisi wa Uganda wamesema kwamba watu wasopungua wawili wamekufa wakati wengine kadhaa wakijeruhiwa hapo jana kwenye mlipuko karibu na kituo kimoja cha basi katika mji wa Kampala. Rais Museveni amesema kwamba hali hiyo imesababishwa au mashambulizi hilo, ameliita shambulizi kwamba limesababishwa na bomu. Polisi pia wamethibitisha au wamesema, wametoa kauli kueleza kwamba ni shambulizi la kigaidi. Tukio hilo la Jumatatu linafuatia lingine la juzi Jumapili mjini humo, ambapo mtu mmoja alikufa huku wengine watatu wakijeruhiwa baada ya mlipuko kwenye baa moja, wakati kundi la kigaidi la Islamic State likidai kuhusika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa polisi Fred Naga, huyo ni msemaji wa polisi nchini Uganda, ameeleza kwamba wataalamu wa bomu walikuwa wametumwa kwenye eneo la tukio la Lungala baada ya mlipuko kwenye basi la kampuni ya Swift Safaris ambalo lilitokea, au tuseme mlipuko wenyewe ulitokea mwendo wa saa 11 jioni. Kulingana na ripoti ya huyo Enanga ni kwamba watu wawili walithibitishwa kufa, na ingawa ujumbe wa baadaye wa Twitter ulisema ni mtu mmoja tu, lakini Enanga mwenyewe alisema kwamba watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa mlipuko huo, huku wengine wengi wakiondolewa katika kutoka eneo hilo la tukio wakati likizingirwa ili kuruhusu wataalamu wa bomu kufanya uchunguzi wao. Hizo ni taarifa za jana, na uchunguzi unaendelea kufanywa ili kudhibitisha iwapo mtu aliyedhibitishwa kufa ndiye ambaye alikuwa amebeba bomu hilo, kwa ripoti hiyo ya AFP. Ripoti za mwanzoni zilisema kwamba mlipuko huu ulianza kwenye kiti ambapo mtu huyo aliketi na kisha kujeruhi aliyekuwa nyuma yake. Kulikuwa na wasafiri 37 pamoja pia na dereva wa basi hilo, na wanasemekana kwamba hao walinusurika. Eneo la Lungala ambapo tukio hilo lilitokea ni takriban na kilomita 35 magharibi mwa Kampala, kwenye barabara yenye shughuli nyingi ambayo inaunganisha Tanzania, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kabla ya jana na tukio hilo lingine la Jumapili, utakumbuka msikilizaji kwamba hapa hapa katika Kwa Undani na pia kwenye matangazo yetu mengine tulikuwa tumeripoti kwamba serikali ya Uingereza ilikuwa imetoa tahadhari, ilikuwa imetoa onyo au ilani kwa raia wake ambao wanatembea nchini Uganda kujitahadhari, kukaa katika hali ya tahadhari, kwamba kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba kungekuwa na shambulizi au mashambulizi ya kigaidi, wakisema yangekuwa yanalenga maeneo ambayo watu kusanyika kwa wingi, hasa wageni. Na taarifa hizo kwa kiasi kikubwa zilipuziliwa mbali na mamlaka huko Uganda. Nakumbuka wakati huo tukiripoti kwamba Msemaji wa polisi alisema ndio kuna fununu kwamba kunaweza kuwa na makundi hapa na pale, au watu ambao wanawasaidia makundi hayo hapa na pale, lakini hakukuwa na haja ya kuwa na wasiwasi. Kufikia sasa hatuwezi kusema kwamba tumethibitisha kama hayo yaliyosemwa na serikali ya Uingereza yana uhusiano wote na mashambulizi yaliyofanyika Jumapili na hapo jana. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna watu wamepoteza maisha yao, na ndio bila shaka ni hali ya kutia wasiwasi. Na kwamba turudie kwamba Rais Museveni mwenyewe kasema kwamba haya ni matukio au ni mashambulizi ya kigaidi. Ili kupata kujua mengi zaidi, tuungane sasa naye Yusufu Mugisa. Huyu ni mchambuzi wa masuala huko huko nchini Uganda, karibu tu na mji wa Kampala. Yusufu Mugisa, najua nikisikia wakati mkupigia simu nasikia mawasiliano kidogo yana matatizo, nasikia kelele huko chini kwa chini, lakini mradi wasikilizaji wanakusikia, manake ilikuwa ni muhimu tuzungumze nawe. Tutaivumilia hali hiyo ya mawasiliano ilivyo, lakini natumai kwamba yatakuwa sawa tu. Kwanza kabisa umesikia maelezo yangu hayo kuhusu hali ilivyo, labda yale ya hivi karibuni kabisa ni yapi, na kwa nini mashambulizi haya yanatia wasiwasi kiasi hicho hapo nchini Uganda?
Sasa hivi tangu siku zile za nyuma Marekani ama na Germany walianza mpa ni maongeo yao kwenye katika Uganda, atukae chini ya atikutaa yote malipuko naenda kutuka hapa katika Uganda. Kwa hivi government ya Uganda hawachukua hivi kama ile kitu ambayo iko ya maana. Sasa kwa hivi malipuko emelipuka iko mbili sasa hivi. Moja lilipuka katika huko ba iko kama mboga, na ingine lilipuka katika bus la Swift safari zimenye ilikuwa naenda Kusini. Lakini ambao habari zimepatikana wanasema hata hao watu wako kikosi cha ADF.
Na je, unadhani onyo au ilani iliyotolewa na Uingereza ina uhusiano wote na hili?
Kwa kweli hiyo uhusiano walitoa iko na kafana na malipuko ADF, kwa hapa serikali ya Uganda hajichukua iko kiko ya kitu ya maana. Kwa hivyo kama wangekuwa wanachukua kitu iko ya maana, wangekuwa kama umechunga watu na malipuko hizo, wangekuwa kama wanapeleleza vizuri. Sasa kwa hivi ile waliamua serikali ya Uingereza na serikali ya Germany walieleza atimalipuko kwenye Uganda tukue kimya tu. Sasa kwa hivi malipuko iliendelea mbele na kuwa kwa nchi ya Uganda.
Serikali ya Uganda inasema kwamba ni shambulizi la kigaidi, pamoja pia na rais. Wanaposema hivi hasa wana maana?
Naye rais wa Uganda anapata report kwenye kutoka polisi. Polisi ambao ndio wanapeleleza wanachukua kwa report na yeye natoa tangazo katika polisi ambao polisi mambo kama waishamaliza kupeleleza.
Na inaelezwa ni kwa nini wanachukua hatua hizi za mashambulizi, kuna chochote ambacho wanaitisha au ni nini? Ni kwa
sababu gani? Hiyo kweli hatuelewe, kwa mfano gani ambao wanaenda ambao na malipuko zao mbele. Hiyo hatuelewe hata usipokuwa kama wanakamata watu ndio tunaweza kujua mfano nini ama kitu gani ambao wanaenda kulipua watu wa Uganda. Lakini sisi hatuelewe ni nini ambao naendelea mbele.
Ni sauti yake Yusufu Mugisa ambaye amezungumza nasi hapo. Kumekuwa na matatizo ya mitambo. Asante sana Yusufu Mugisa.
Asante sana, asante sana.
Msikilizaji, Yusufu Mugisa anatukamilizia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi anakuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tunakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane hapo kesho inshallah.